Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី22ខែមករាឆ្នាំ2023ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអតីតទាហានអាមេរិកម្នាក់ដេកនៅកណ្ដាលវាលនៅក្នុងសីតុណ្ហភាពក្រោមសូន្យដើម្បីជួយអ៊ុយក្រែនអេក្វាទ័រនិងចិនធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មមួយដែលអាចមានតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លារកូរ៉េខាងត្បូងតើវិធីតបតវិញទៅនឹងការបង្ករឿងដោយកូរ៉េខាងជើងចំនួនមនុស្សអត់ការងារធ្វើនៅក្នុងពិភពលោកកើនឡើងខណៈសេដ្ឋកិច្ចថយចុះការស្លាប់និងអស្ថិរភាពមានច្រើនជាងមុននៅទូទាំងផ្នែកខាងលិចនៃតំបន់សាហែលនៅក្នុងឆ្នាំ2022នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិចហុងនៅរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមប្រធានបទអំពីហេតុអ្វីចាំបាច់ត្រូវពិនិត្យសុខភាពជាប្រចាំទាំងយើងមិនឈឺផងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកដំណើរក្រុមទី1មកពីប្រទេសចិនបានចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយក្រោយចិនបើកព្រំដែនកាមេរូនផ្ដល់សម្បត្តិកំណើតដល់កុមារដែលខ្វះឯកសារនេះសម្រាប់ចូលរៀនលោក Mark Lindquist អតីតទាហានតបអាកាសអាមេរិកម្នាក់បានដេកកណ្ដាលវាលនៅក្នុងទីក្រុង Fargo នៃរដ្ឋ North Dakota ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអំពីដំណើរការនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកបានធ្វើដំណើរទៅប្រទេសដែលត្រូវបានហែកហួរដោយសង្គ្រាមមួយនេះកាលពីដើមឆ្នាំតាំងពីពេលនោះមកលោកបានផ្ដោតទៅលើការផ្ដល់ជំនួយឲ្យប្រជាជនអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រី Nina Vishneva រាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យកញ្ញាទុំលីជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
Oh, you lose each ever Nakalina Pokulina
ក្រុង Fargo រដ្ឋ North Dakota ដែលមានសីតុណ្ហភាពធ្លាក់ក្រោមសូន្យនារដូវរងាអតីតទាហានអាមេរិកលោក Mark Lindquist កំពុងដេកក្នុងតង់មួយដែលគ្មានម៉ាស៊ីនកម្ដៅឬអគ្គិសនីមានតែចម្រៀងអ៊ុយក្រែនប៉ុណ្ណោះដែលផ្ដល់កម្ដៅឲ្យលោកលោកថ្លែងថា
ខ្ញុំមានតង់ពណ៌លឿងនិងក្រណាត់ពណ៌ខៀវនៅពីលើហើយខ្ញុំក៏មានទង់ជាតិអ៊ុយក្រែនដុតនៅខាងក្រៅ
លោក Lindquist ស្ថិតនៅចម្ងាយរាប់ពាន់គីឡូម៉ែត្រពីអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែប្រតិបត្តិការដេកកណ្ដាលវាលរបស់លោកមានគោលបំណងផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌ដល់អ៊ុយក្រែនលោកចំណាយពេលជាច្រើនយប់នៅក្នុងតង់ហើយធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងនិងភូមិនៅជិតៗនោះដើម្បីប្រមូលខោអាវសម្រាប់អ៊ុយក្រែនហើយពន្យល់ពីសារៈសំខាន់នៃការជួយដល់អ៊ុយក្រែនលោកបង្ហាញប្រអប់និងកាបូបដែលមានអីវ៉ាន់ផ្ដល់កម្ដៅហើយនិយាយថា
This is what one man brought.
បុរសម្នាក់បានយករបស់ទាំងនេះមកឲ្យព្រឹកមិញពីទីក្រុង Park Rapids រដ្ឋ Minnesota វាល្អខ្លាំងបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាចូលរួម
លោក Mark Lindquist ថ្លែងបន្ថែមថា
So I am challenging citizens to reach into their own pockets and support the cause of freedom
ដូច្នេះខ្ញុំជំរុញឲ្យអ្នកប្រាស្រ័យថាវិការផ្ទាល់ខ្លួននិងគាំទ្របុព្វហេតុសេរីភាពដូចជាដូនជីតារបស់ខ្ញុំបានធ្វើកាលពី80ឆ្នាំមុនអំឡុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2
បន្ទាប់ពីបម្រើការក្នុងកងទ័ពជើងអាកាសអាមេរិកលោក Lindquist បានបរាជ័យក្នុងការឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនបកប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់តំណែងនៅសភាប្រចាំស្រុកទី7នៃរដ្ឋ Minnesota ប៉ុន្តែអ្វីៗបានផ្លាស់ប្ដូរសម្រាប់លោកបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនលោក Lindquist បានទៅទីក្រុង Lviv ប្រទេសអ៊ុយក្រែនលើកដំបូងប្រមាណសប្ដាហ៍បន្ទាប់ពីការឈ្លានពានដោយបាននាំយកខោអាវរដូវរងានិងថ្នាំពេទ្យតាំងពីពេលនោះមកលោកបានធ្វើដំណើរទៅអ៊ុយក្រែនពីរបីដងទៀតដោយធ្វើការជាមួយក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តទាំងនៅអ៊ុយក្រែននិងបរទេសលោកគ្រងនឹងទៅម្ដងទៀតក្នុងខែមករាលោក Lindquist ថ្លែងថា
As soon as we raise enough money and collect enough supplies we go back and deliver it into the country
ភ្លាមភ្លាមបន្ទាប់ពីយើងអង្គាបានថវិកានិងសម្ភារៈគ្រប់គ្រាន់យើងនឹងទៅចែកចាយទៀតយើងបានទៅក្រុងដុនបាសក្រុងខាគីវក្រុងនីប្រូខ្ញុំទៅគ្រប់កន្លែងអស់ហើយនៅតែក្រុងខឺសិននិងអូដេសា
លោក Lindquist ថាប្រតិបត្តិការដេកកណ្ដាលវារបស់លោកបង្ហាញថាជនជាតិអ៊ុយក្រែនវេទនាយ៉ាងណាបច្ចុប្បន្ននេះ
មិនថាពួកគេរស់នៅក្នុងក្រុងគៀវឬក្នុងភូមិណាមួយពួកគេគ្មានជម្រើសទេដូច្នេះខ្ញុំចង់បង្ហាញពលរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈសកម្មភាពរបស់ខ្ញុំថាតើវាអាចពិបាកយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យពួកគេគិតអំពីមនុស្សនៅអ៊ុយក្រែនដែលគ្មានផ្ទះកក់ក្ដៅរស់នៅ
ទីក្រុង Fargo ក្នុងរដ្ឋ North Dakota ជាទីក្រុងដ៏ត្រជាក់បំផុតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកសីតុណ្ហភាពពេលយប់អាចចុះដល់ដក30អង្សាសេប៉ុន្តែលោកលឿនឃ្វីសក្រុងនឹងចំណាយពេល17យប់ដេកនៅកណ្ដាលវាលដោយមិនខ្វល់ពីសីតុណ្ហភាពបែបនេះឡើយអ្នកដែលចង់ជួយលោកលឿនឃ្វីសទទួលបានបញ្ជីសម្ភារៈដែលលោកត្រូវការពេលនេះការជួយដល់កុមារកំព្រានៅអ៊ុយក្រែនជាអតិភិបសម្រាប់លោកកាលពីឆ្នាំ1982រូបលោកផ្ទាល់ត្រូវបានគ្រួសារអាមេរិកទទួលយកចិញ្ចឹមពីមណ្ឌលកុមារកំព្រាមួយនៅទីក្រុងសេអ៊ូលនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងពីបរិយាញូយ៉កនាងខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
បន្ទាប់ពីមានការចរចាអស់ពេលជិតមួយឆ្នាំមកប្រទេសអេក្វាទ័រកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានប្រកាសថាខ្លួនមានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីមួយជាមួយប្រទេសចិនហើយលោក Nestor Aguilera រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីប្រទេសអេក្វាទ័រហើយលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
ក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះប្រធានាធិបតីអេក្វាទ័រលោក Guillermo Lasso បានប្រកាសថាអេក្វាទ័របានសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីមួយជាមួយចិនកិច្ចព្រមព្រៀងនោះត្រូវគេរំពឹងថានឹងបង្កើនការនាំចេញផលិតផលកសិកម្មអេក្វាទ័រដូចជាបង្គាកាកៅនិងកាហ្វេប្រទេសទាំងពីរបានធ្វើពាណិជ្ជកម្មប្រហែល $100,000,000ជារៀងរាល់ឆ្នាំរួចហើយមន្ត្រីអេក្វាទ័រថាពួកគេរំពឹងនឹងមានពិធីចុះហត្ថលេខានៅ 3-4 ខែទៀតមន្ត្រីក្រសួងផលិតកម្មអេក្វាទ័រលោក Daniel Legada បានថ្លែងថា
យើងរំពឹងថាដំណើរការនេះអាចនឹងបញ្ចប់នៅត្រីមាសទី1នៃឆ្នាំនេះយ៉ាងយូរខែមេសានៅពេលនេះយើងរំពឹងថានឹងប្រកាសពិធីចុះហត្ថលេខាជាមួយប្រធានាធិបតីប្រទេសទាំងពីរ
មានការបារម្ភថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មពិសេសរវាងអេក្វាទ័រនិងចិនអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងរបស់អេក្វាទ័រជាមួយអាមេរិកអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចលោក Milton Reis ថាអាមេរិកមិនត្រឹមតែបារម្ភអំពីរឿងនេះទេ
ខ្សែបន្ទាត់ក្រហមរបស់អាមេរិកគឺអំពីចិនផ្ដល់ឥណទាននិងហិរញ្ញវត្ថុដល់អេក្វាទ័រអាមេរិកបារម្ភថាប្រទេសនៅតំបន់អាមេរិកឡាទីននិងខាងត្បូងអាចធ្លាក់ចូលក្នុងអន្ទាក់បំណុលចិន
លោក Lasso បានសរសើរលើ Twitter ថាការនាំចេញរបស់ Ecuador នឹងបានចូលក្នុងទីផ្សារដ៏ធំបំផុតមួយក្នុងពិភពលោកឧស្សាហកម្ម Ecuador ក៏នឹងទទួលបានម៉ាស៊ីននិងទិន្នផលមានតម្លៃថោកដែលលោក Lasso បានសរសើរដល់ផលប្រយោជន៍ផ្សេងទៀតនៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនោះ
តើមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចមានបង្គាអេក្វាដ័រក្នុងប្រទេសចិនកាន់តែច្រើនមានចេកអេក្វាដ័រក្នុងប្រទេសចិនកាន់តែច្រើនហើយមានការងារកាន់តែច្រើននៅអេក្វាដ័រ
សម្រាប់ចិនវិញកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមិនមែនតែអំពីទំនិញកសិកម្មអេក្វាដ័រទេអេក្វាដ័រក៏មានរ៉ែទង់ដែងដែកនិងប្រេងយ៉ាងច្រើនដែរពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជុងពូជីន VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ដោយមានការបង្ករឿងពីកូរ៉េខាងជើងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រកាសរបៀបដោះស្រាយដោយធ្វើការតបតវិញយុទ្ធសាស្ត្រនេះមានគោលដៅធ្វើឲ្យកូរ៉េខាងជើងញញើតប៉ុន្តែវាក៏បង្កើនគ្រោះថ្នាក់ផងដែរលោក William Gallo នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានីសេអ៊ូលនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយអ្នកស្រីហុងចិនដានលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
កាលពីខែមិថុនានៅក្រៅកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់មីស៊ីលផ្លោងមានវងប្រតិបត្តិការខ្លី8គ្រាប់ទៅក្នុងមហាសមុទ្រកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានតបតដោយបាញ់មីស៊ីល8គ្រាប់ដែរទៅក្នុងសមុទ្រ8ខែក្រោយមកនៅពេលមីស៊ីលកូរ៉េខាងជើងមួយគ្រាប់បានហោះកាត់ព្រំដែនសមុទ្រជាក់ស្ដែងរវាងប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរជាលើកដំបូងតាំងពីសង្គ្រាមកូរ៉េនៅទសវត្សរ៍ 1950 មកនៅពេលប្រមាណម៉ោងបន្ទាប់មកកូរ៉េខាងត្បូងបានបាញ់មីស៊ីល3គ្រាប់របស់ខ្លួនផ្ទាល់ទៅភាគខាងជើងនៃព្រំដែនសមុទ្រដ៏រសើបនេះក្នុងសប្តាហ៍ចុងក្រោយបង្អស់នៃខែធ្នូក្រោយពីកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជូនដ្រូនសង្កេតការណ៍តូចៗ5គ្រឿងឆ្លងកាត់ព្រំដែនគោកកូរ៉េខាងត្បូងក៏បានសងសឹកយ៉ាងប្រញាប់ដោយបានបញ្ជូនដ្រូនមួយរបស់ខ្លួនទៅក្នុងកូរ៉េខាងជើងជាលើកដំបូងហើយបានបដិញ្ញាថាបញ្ជូនដ្រូន2ឬ3គ្រឿងសម្រាប់ការបញ្ជូនដ្រូនកូរ៉េខាងជើង រាល់រាល់ដងក្នុងពេលខាងមុខនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកប្រធានាធិបតីយូនសុកយុលកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រកាសយកគោលនយោបាយតបតវិញនៅពេលឆ្លើយតបនឹងភាពកុខ្លើនរបស់កូរ៉េខាងជើង
ពួកអ្នកគ្រប់គ្រងនិយាយថារបៀបដោះស្រាយមួយបែបនេះជួយរក្សាសន្តិភាពពួកគេនិយាយបង្ហាញហេតុផលថាដោយឆ្លើយតបទៅការបង្ហាញកម្លាំងយ៉ាងលឿនកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកអាចបង្ហាញឲ្យឃើញសមត្ថភាពនិងបំណងតបតដោយប្រើអាវុធខ្លាំងតែពួកអ្នករិះគន់ថ្លែងថាយុទ្ធសាស្ត្រនេះក៏បង្កើនការគិតខុសឬកំហុសបណ្ដាលឲ្យមានស្ថានភាពមួយដែលអាចធ្ងន់ធ្ងរជាងមុនបានពួកគេពោលថាបន្ថែមលើនេះយុទ្ធសាស្ត្រនេះធ្វើឲ្យកូរ៉េខាងជើងមានប្រៀបដោយអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសនេះបង្ករឿងថែមទៀតដែលអាចត្រូវទាញយកជាប្រយោជន៍ខ្លួនបានជាយូរយារមកហើយកងយោធាកូរ៉េខាងត្បូងបានការពារការតបតនឹងសកម្មភាពគំរាមកំហែងរបស់កូរ៉េខាងជើងដោយយ៉ាងហោចណាស់ប្រើវិធានការសមាមាត្រហើយជួនកាលលើកពីនេះថែមទៀតនៅពេលមានភាពតានតឹងខាងយោធាជាញឹកញយកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រកាន់យកគោលនយោបាយតបតយ៉ាងហោចណាស់3ដងខ្លាំងជាងសកម្មភាពកូរ៉េខាងជើងគោលនយោបាយ3ទល់នឹង1បានអនុវត្តយ៉ាងហោចណាស់តាំងពីឆ្នាំ2010នៅពេលកូរ៉េខាងត្បូងបានឆ្លើយតបនឹងការបាញ់ផ្ទាល់ដល់បាល័យដោយកូរ៉េខាងជើងលើកោះជួរមុខយិនពីយ៉នគោលនយោបាយនេះមានន័យច្បាស់លាស់ជាងមុនកាលពី3ឆ្នាំមុននេះនៅពេលកូរ៉េខាងជើងបង្កើនការធ្វើតេស្តអាវុធនិងការគម្រាមកំហែងក្រោយពីបានផ្អាកសកម្មភាពបែបនេះនៅពេលខ្លួនឈោងដៃទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងស៊ីអ៊ូលក្នុងឆ្នាំ2018និង19
ការធ្វើតេស្តមីស៊ីលកូរ៉េខាងជើងសឹងតែទៀងទាត់បាននាំឲ្យកូរ៉េខាងត្បូងមិនគ្រាន់តែបង្ហាញកម្លាំងយោធារបស់ខ្លួនផ្ទាល់ប៉ុណ្ណោះទេតែក៏បានធ្វើការសម្របសម្រួលជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនគឺសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរជួនកាលការជជែកដេញដោលគ្នាអំពីការឆ្លើយតបបែបណាឲ្យបានល្អបំផុតនឹងអំពីមុខនីតិដែលកូរ៉េខាងត្បូងគួរបំពេញបានបណ្ដាលឲ្យមានការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងសម្ព័ន្ធមិត្តទាំងពីរនេះដូចជាកាលពីសប្ដាហ៍ទី1នៃខែមករានៅពេលរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានបដិសេធគំនិតលោកយូនចង់ឲ្យមានការធ្វើសមយុទ្ធនុយក្លេអ៊ែររួមគ្នាជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងស៊ីអ៊ូលបតានលោកឈុនអ៊ីនបឹមឧត្តមស្នងអាយចូនីវ័តនៃកងទ័ពជើងគោកូរ៉េខាងត្បូងថាទោះជាកូរ៉េខាងត្បូងត្រូវការបង្ហាញការតាំងចិត្តក្នុងការប្រឈមនឹងការបង្ករឿងដោយកូរ៉េខាងជើងក៏ដោយក៏ប្រតិកម្មនៃការធ្វើការតបតវិញរបស់កូរ៉េខាងត្បូងនាំឲ្យមានការបារម្ភដែរលោកឈុនបាននិយាយក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹង VOA ថាបញ្ហាមួយលានចម្ពោះអាចខុសឆ្គងសូមពិចារណាអំពីរឿងនេះ
បើតាមលោកជុនថាក្នុងចំណោមលទ្ធភាពនៃការកើតមានបានគឺថាបញ្ជារបស់លោកយុនអាចត្រូវបកស្រាយខុសដោយមេដឹកនាំយោធាកូរ៉េខាងត្បូងដែលអន្ទះសារហួសហេតុកូរ៉េខាងជើងអាចយល់ច្រឡំអំពីការតបតរបស់កូរ៉េខាងត្បូងថាជាការវាយប្រហារឲ្យបាញ់លើកូរ៉េខាងត្បូងអាវុធកូរ៉េខាងត្បូងអាចគៀងដំណើរដោយដែលបានកើតមានច្រើនដងមកហើយក្នុងការតបតបែបនេះកាលពីឆ្នាំទៅហើយអាវុធទំនើបរបស់កូរ៉េខាងត្បូងដូចជា drone ជាដើមអាចត្រូវកូរ៉េខាងជើងចាប់បានប្រសិនបើត្រូវបញ្ជូនឆ្លងកាត់ព្រំដែនការឆ្លើយតបរបស់កូរ៉េខាងត្បូងបានរំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងយុទ្ធសន្តិភាពដែលសម្រាប់បញ្ជាកុំឲ្យមានអរិភាពនៅក្រោយសង្គ្រាមកូរ៉េពីឆ្នាំ1950ដល់ឆ្នាំ1953លោកជុនបានថ្លែងថាការគម្រាមកំហែងដោយប្រើ drone 3ទល់នឹង1របស់លោកយុនអាចនាំឲ្យមានបញ្ហាជាពិសេសបើតាមលោកជុនថាតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងយុទ្ធសន្តិភាពនោះការឆ្លើយតបខាងយោធាឆ្លងកាត់ព្រំដែនត្រូវបានអនុញ្ញាតប្រសិនបើការតបតមានសមាមាត្រនិងជាការការពារខ្លួនលោកបានថ្លែងថាម្យ៉ាងវិញទៀតអាញាធរកូរ៉េខាងត្បូងអាចមានហេតុផលត្រឹមត្រូវក្នុងការបាញ់ទម្លាក់ drone នៅក្នុងដែនដីកូរ៉េខាងត្បូងលោកបានបន្ថែមថាមានពេលជាច្រើន drone គ្មានប្រដាប់អាវុធអាចត្រូវមើលឃើញថាជាការគំរាមកំហែងអាយុជីវិត
លោកឈុនបាននិយាយថាម្យ៉ាងវិញទៀតការបញ្ជូន drone ទៅប៉ែកខាងជើងព្រំដែនជាការតបតដោយដែលលោកយូនបានស្នើអាចរំលោភលើបទបញ្ញត្តិយុទ្ធសន្តិភាពស្ដីពីការណែនាំក្នុងការប្រយុទ្ធនឹងសត្រូវពួកមន្ត្រីយោធាកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយយោងដល់ការការពារខ្លួនឯងក្នុងការបញ្ជូន drone ទៅខាងជើងព្រំដែនដោយហៅការបញ្ជូននេះថាជាការឆ្លើយតបត្រឹមត្រូវដល់ការឈ្លានពានជាក់ស្ដែងរបស់កូរ៉េខាងជើងក្នុងដែនអាកាសរបស់ខ្លួនតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកយូនបាននិយាយយោងដល់របៀបដោះស្រាយរបស់លោកថាគឺជាការប៉ុនប៉ងមួយដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មនិងសងសឹកប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងជើងបញ្ជាការអង្គការសហប្រជាជាតិ United Nations Command ដែលជាកងកម្លាំងយោធាពហុជាតិទទួលបន្ទុកធ្វើឲ្យមានការគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងយុទ្ធសន្តិភាពមិនបានអត្ថាធិប្បាយអ្វីក្រៅពីនិយាយថា ខ្លួនបើការស៊ើបអង្កេតនៅក្រៅការបង្ហោះដ្រូនកូរ៉េខាងជើងចូលទៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅពេលត្រូវតាក់ទងដោយ VOA បញ្ជាការអង្គការសហប្រជាជាតិមិនបាននិយាយទេថាតើខ្លួននឹងស៊ើបអង្កេតអំពីសកម្មភាពកូរ៉េខាងត្បូងឬយ៉ាងណានោះប៉ុន្តែក្រោយការប៉ះទង្គិចគ្នាតាមព្រំដែនកាលពីពេលមុនៗបញ្ជាការអង្គការសហប្រជាជាតិបានបន្ទោសភាគីទាំងពីរបន្ទាប់ពីមានការបាញ់តគ្នាមួយកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2020នៅឯប៉ោះឆ្មាំក្នុងតំបន់គ្មានកងទ័ពបញ្ជាការអង្គការសហប្រជាជាតិបានរកឃើញថាកូរ៉េខាងជើងនិងកូរ៉េខាងត្បូងបានរំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងយុទ្ធសន្តិភាព
ការស៊ើបអង្កេតនេះបានរកឃើញថាកូរ៉េខាងជើងបានរំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងយុទ្ធសន្តិភាពនៅពេលខ្លួនបាញ់កំភ្លើង4គ្រាប់លើប៉ោះឆ្មាំកូរ៉េខាងត្បូងដែលអាចដោយចៃដន្យកងឆ្មាំកូរ៉េខាងត្បូងដែលបានរងចាំ30នាទីមុនតបតដោយបាញ់កំភ្លើង2ប្រើក៏បានរំលោភកិច្ចព្រមព្រៀងនោះផងដែរទោះជាមានការប្រថុយប្រឋានច្រើនអំពីកំណើនភាពតានតឹងក៏ដោយក៏យុទ្ធសាស្ត្រនៃការឆ្លើយតបមឹងម៉ាត់របស់កូរ៉េខាងត្បូងមានអ្នកគាំទ្រច្រើនលោក Dan Pinston សាស្ត្រាចារ្យទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យ Troy មានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានីសេអ៊ូលបាននិយាយបង្ហាញហេតុផលថាការប្រថុយប្រឋានអាចធំជាងនេះបើឃើញថាត្រូវបំផិតបំភ័យបានដោយការគម្រាមកំហែងរបស់កូរ៉េខាងជើងលោកថ្លែងថាការតបតដោយសមាមាត្រធ្វើឲ្យប្រកាសប្រជាថាកូរ៉េខាងជើងដឹងថាខ្លួននឹងទទួលបរាជ័យបើខ្លួនវាយប្រហារកូរ៉េខាងត្បូងនោះលោក Pinston បានចានចោលគំនិតដែលថារបៀបដោះស្រាយមួយបែបនេះអាចនាំមានការធ្វើតេស្តអាវុធកូរ៉េខាងជើងថែមទៀតដែលលោកនិយាយថាជាញឹកញាប់ជាសមយុទ្ធត្រូវគ្រងទុកជាមុនសម្រាប់អភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធអាវុធជាពិសេសលោក Pinston បានពោលថាវាជាផ្នែកនៃកម្មវិធីមួយកំពុងធ្វើលោកអ្នកមិនអាចធ្វើឲ្យរៀសមយុទ្ធទាំងនេះទេលោក Pinston បានពោលថាស្ដីពីកំណើនការប្រថុយប្រឋានប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរនៅឆ្ងាយពីអរិភាពធំធំហើយថារបៀបដោះស្រាយប្រសិនបើមានភាពតានតឹងជិតដល់ការធ្វើសង្គ្រាម
ប្រសិនបើកូរ៉េខាងជើងនៅតែបង្ករឿងជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងនៅពេលខ្លួនបន្តផលិតអាវុធល្អជាងមុននិងច្រើនជាងមុនកូរ៉េខាងត្បូងអាចយល់ថាខ្លួនត្រូវតែបន្តការតបតរបស់ខ្លួនតទៅទៀតលោកយូនដែលជាអតីតរដ្ឋអាជ្ញាគ្មានបទពិសោធន៍ខាងនយោបាយកាលពីពេលមុនក៏អាចនៅតែតបតតាមវិធីដែលអាចបង្កើនភាពតានតឹងពួកអ្នកវិភាគនិយាយថានៅក្រៅមានការបង្ករឿងសឹងតែរាល់ពេលដោយកូរ៉េខាងជើងនោះពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយជាថ្មីទៀតថាពួកគេបានតាក់ទងគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធដែលជាកត្តាសំខាន់មួយសម្រាប់បន្តដំណើរការទៅមុខលោក Robert Rapson ភារធារីនឹងជាអនុប្រធានបេសកកម្មនៅស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរដ្ឋធានីសេអ៊ូលរហូតដល់ចុងឆ្នាំ2021បាននិយាយថាការតាក់ទងគ្នានេះពង្រឹងការសម្របសម្រួលសម្ព័ន្ធភាពជិតស្និទ្ធមានតទៅទៀតអំពីការឆ្លើយតបទៅនឹងការបង្ករឿងនិងជាការបញ្ជូនសារជាសាធារណៈផងដែរលោក Rapson បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាគ្មានការយល់ឃើញនៅកូរ៉េខាងជើងថាមានការបែកបាក់ឯកភាពទ្វេភាគីស្ដីពីគោលដៅនិងរបៀបដោះស្រាយបញ្ហាបង្កើតឡើងដោយកូរ៉េខាងជើងនោះទេលោកបានបន្ថែមថាផលវិបាកនៃការកឹតគូខុសមានធំណាស់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដាន
ិងខ្ញុំជឹងពូជិន VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voakmay រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិបានព្រមានថាការធ្លាក់ចុះនៃសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកនឹងបង្ខំមនុស្សរាប់លាននាក់ឲ្យទទួលការងារដែលមានគុណភាពទាបនិងប្រាក់កម្រៃតិចអង្គការនេះបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍របស់ខ្លួនដែលមានចំណងជើងថាការប្រមើលមើលសង្គមនិងការងារនៅលើពិភពលោកនៅនាការឆ្នាំ2023អ្នកស្រីលីសាឆ្លាញនៅ VOA រីការអំពីរឿងនេះពីទីក្រុងសឺណៃប្រទេសស្វីសហើយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធប្រាយសម្រួលសេចក្តីរីការនេះដូចតទៅ
ការប្រមើលមើលពីអត្រានៃអត់ការងារធ្វើក្នុងឆ្នាំនេះនិងឆ្នាំខាងមុខហាក់ដូចជាមិនល្អប្រសើរទេអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ ILO បានរីការថាអ្នកអត់ការងារធ្វើក្នុងពិភពលោកនឹងកើនប្រមាណ3លានអ្នកបន្ថែមទៀតដែលមានចំនួនសរុបទាំងអស់208លានអ្នកនៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះ ហើយឆ្នាំ2024ក៏នឹងមានចំនួនប្រហាក់ប្រហែលគ្នានេះផងដែរលោកស្រីមេនូអេឡាថូមីនាយកការផ្នែកគុណភាពការងារនៃអង្គការ ILO ថ្លែងថាទាំងការងារដែលមានបរិមាណនិងគុណភាពនឹងធ្លាក់ចុះលោកស្រីថ្លែងថាស្ថានភាពការងារត្រូវគេរំពឹងថានឹងកាន់តែអាក្រក់ឡើងហើយប្រាក់បំណាច់ដែលបានមកពីការងារនោះក៏នឹងធ្លាក់ចុះផងដែរលោកស្រីថ្លែងដូចនេះថា
Workers in low and middle income countries are expected to be hardest hit
អ្នកធ្វើការក្នុងប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបនិងមធ្យមនោះត្រូវគេរំពឹងថានឹងរងការប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហើយដោយសារការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 និងការអន់ថយសេដ្ឋកិច្ចនៅទូទាំងពិភពលោកនោះលទ្ធភាពនៃការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនឹងធ្លាក់ចុះកាន់តែច្រើនថែមទៀត
របាយការណ៍របស់អង្គការ ILO ប្រមាណថាវិបត្តិទំនិញឡើងថ្លៃនិងជំរុញមនុស្សកាន់តែច្រើនឲ្យធ្លាក់ក្នុងភាពក្រីក្រព្រមទាំងនាំឲ្យមានគម្លាតរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រកាន់តែរីកធំឡើងរបាយការណ៍នេះក៏បានកត់សម្គាល់ផងដែរថាមនុស្សប្រមាណ2លាននាក់ដែលភាគច្រើនស្ថិតក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍកំពុងធ្វើការក្រៅប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចរបាយការណ៍នេះនិយាយថាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកដែលមានការធ្លាក់ចុះនោះអាចទំនងជានឹងលុបបំបាត់ដំណើរការរីកចម្រើនដែលកើតមានតាំងពីឆ្នាំ2004មកនោះក្នុងការជំរុញមនុស្សចេញពីវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធក្រៅពីមនុស្សរាប់លានអ្នកដែលត្រូវបានរាយការណ៍ថាអត់ការងារធ្វើនោះអង្គការ ILO និយាយថាកាលពីឆ្នាំមុនមនុស្ស473លានអ្នកបានឈប់ប្រឹងប្រែងស្វែងរកការងារធ្វើយ៉ាងសកម្មអង្គការ ILO បានបញ្យល់ថាដោយសារតែពួកគេគ្មានសង្ឃឹមថានឹងអាចស្វែងរកការងារបានធ្វើឬដោយសារមានកាតព្វកិច្ចផ្សេងៗឧទាហរណ៍ត្រូវមើលថែទាំក្រុមគ្រួសារជាដើមនោះលោកស្រីថូមីនិយាយថានេះជាលើកទី1ហើយចាប់តាំងពីទសវត្សរ៍1970មកដែលស្ថានភាពអតិផរណាឡើងខ្ពស់រួមនឹងការចុះថយសេដ្ឋកិច្ចកំពុងគំរាមកំហែងដល់ផលិតភាពនិងការងើបឡើងវិញនៃទីផ្សារការងារលោកស្រីថ្លែងដូចនេះទៀតថា
The Ukrainian war, geopolitical tensions, disruption in supply chains, high inflation
សង្គ្រាមក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនភាពតានតឹងខាងភូមិសាស្ត្រនយោបាយការបង្អាក់ដល់សង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់អតិផរណាខ្ពស់ការរឹតបន្តឹងគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុនិងភាពមិនប្រកបប្រជាជាទូទៅជាកត្តារួមចំណែកដល់ការប្រមាលមើលដល់អាប់អួរនៃទីផ្សារការងារ
អង្គការ ILO រាយការណ៍ថាមនុស្សវ័យក្មេងដែលមានអាយុរវាងពី15ទៅ24ឆ្នាំកំពុងប្រឈមការលំបាកខ្លាំងក្នុងការស្វែងរកការងារធ្វើអង្គការនេះក៏បាននិយាយផងដែរថាក្រុមមនុស្សវ័យក្មេងទាំងនេះទំនងជាអាចបាត់បង់ការងាររបស់គេក្នុងចំនួន3ដងច្រើនជាងមនុស្សពេញវ័យអង្គការនេះក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាស្ត្រីវ័យក្មេងក៏ស្ថិតក្នុងស្ថានភាពអាក្រក់ខ្លាំងជាងមនុស្សប្រុសវ័យក្មេងផងដែរអង្គការនេះក៏សម្គាល់ថាមានស្ត្រីតែប្រមាណ 47.4% ប៉ុណ្ណោះដែលបានចូលរួមនៅក្នុងទីផ្សារពលកម្មក្នុងពិភពលោកកាលពីឆ្នាំមុនបើប្រៀបធៀបនឹងបុរសដែលមានចំនួន 72.3% នោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
ពួកប្រទេសនៅក្នុងតំបន់សាហែលខាងលិចនៃទ្វីបអាហ្វ្រិករួមមានប្រទេសប៊ឺគីណាហ្វាសូម៉ាលីនិងប្រទេសនីសេមានកំណើនមនុស្សស្លាប់ 50% ដោយសារតែសង្គ្រាមនៅក្នុងឆ្នាំ2022នៅពេលអំពើហិង្សាបានរាលដាលឥទ្ធិពលរុស្ស៊ីនិងអស្ថិរភាពនយោបាយក៏បានកើនឡើងច្រើនផងដែរជាមួយនឹងការកើនឡើងនៃរដ្ឋប្រហារនិងចំនួនមនុស្សខ្ចាត់ព្រាត់ពីផ្ទះសម្បែងលោក Henry Wilkins រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
នៅពេលដែលសង្គ្រាមក្នុងតំបន់សាហែលខាងលិចចូលក្នុងឆ្នាំទី11ដោយចាប់ផ្ដើមពីរដ្ឋប្រហារនៅប្រទេសម៉ាលីកាលពីឆ្នាំ2012អំពើហិង្សាមានភាពអាក្រក់ជាងមុនទិន្នន័យពីគម្រោងការ Armed Conflict Location and Event Data Project បង្ហាញថាមានមនុស្សប្រមាណ9000នាក់បានស្លាប់ ដោយសារសង្គ្រាមក្នុងឆ្នាំ2022ដោយកើនពី 6,000 អ្នកក្នុងឆ្នាំ2021ពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាមនុស្សច្រើនអ្នកក្នុងប្រទេសនានានៅតំបន់សាហែលអស់កម្លាំងដោយសង្គ្រាមដែលធ្ងន់ធ្ងរជាងមុនហើយពួកគេស្វែងរកពួកដៃគូអន្តរជាតិថ្មីៗសម្រាប់ឲ្យមានដំណោះស្រាយមនុស្សខ្លះក្នុងតំបន់នោះដូចជាលោកបាឈីរូអ៊ូអឺដ្រាអូហ្គោដែលជាអ្នកគំនូរនិងជាអ្នកតុបតែងផ្ទះនៅប្រទេសប៊ឺគីណាហ្វាសូជាដើមមានជំនឿថាប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងជាអ្នកជួយដោះស្រាយបញ្ហាអសន្តិសុខនៅប្រទេសប៊ឺគីណាហ្វាសូលោកនិយាយជាភាសាបារាំងថា
De soucieux et puis en fait aussi et la France on était avec la France depuis
ប្រទេសប៊ូគីណាហ្វាសូបានធ្វើជាដៃគូជាមួយប្រទេសបារាំងជាច្រើនឆ្នាំមកហើយប្រសិនបើបារាំងចង់ជួយប្រទេសនេះពិតប្រាកដមែនដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាភេរវកម្មពួកគេអាចធ្វើបានជាយូរមកហើយលោកអ៊ូដ្រាអូហ្គោបានបន្ថែមថាប្រសិនបើលោកអ្នកធ្វើជាដៃគូជាមួយនរណាម្នាក់ដែលមិនបានជួយលោកអ្នកធ្វើកិច្ចការអ្វីមួយលោកអ្នកត្រូវតែឈប់តាក់ទងជាមួយគេហើយរកនរណាផ្សេងទៀតដែលអាចជួយលោកអ្នកបានដោយហេតុនេះហើយបានជាប្រទេសប៊ូគីណាហ្វាសូយល់ថាពួកគេត្រូវតែងាកទៅរកប្រទេសរុស្ស៊ី
បានបញ្ចប់កិច្ចប្រតិបត្តិការបាខនេកាលពីឆ្នាំ2022ដែលជាកិច្ចប្រតិបត្តិការយោធារបស់ខ្លួននៅប្រទេសម៉ាលីនៅពេលដែលខ្លួនគ្មានប្រជាប្រិយភាពហើយទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមប្រឹក្សាយោធាម៉ាលីមានភាពអាប់អួរនៅពេលនេះបារាំងបានធ្វើកិច្ចប្រតិបត្តិការយោធាភាគច្រើនរបស់ខ្លួនក្នុងតំបន់សាហែលទៅកាន់ប្រទេសនីជែរវិញនៅក្នុងប្រទេសម៉ាលីកងទាហានបារាំងត្រូវបានជំនួសដោយពួកទាហានស៊ីឈ្នួលមកពីអង្គការយោធាប្រតិបត្តិរុស្ស៊ីមួយគឺកងវ៉ាក់ណឺដែលត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទរំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សហើយបានបញ្ឆេះឲ្យមានអំពើហិង្សាច្រើនជាងបញ្ជាមិនឲ្យមានអំពើឃោរឃៅនៅប៊ឺគីណាហ្វាសូបាតុកម្មលំអៀងទៅខាងរុស្ស៊ីនិងប្រឆាំងនឹងបារាំងនិងការវាយប្រហារលើស្ថាប័ននិងហាងជំនួយបារាំងមានជាញឹកញយតាំងពីមានរដ្ឋប្រហារយោធាលើកទី2ក្នុងពេលមួយឆ្នាំមុននេះកាលពីខែកញ្ញាក្រុមប្រឹក្សាយោធានៅប្រទេសម៉ាលីនិងប្រទេសប៊ឺគីណាហ្វាសូបាននិយាយយោងដល់អសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលមុនក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាអសន្តិសុខនៅពេលត្រូវសួរតើសង្គ្រាមនៅសាហែលអាចវិវត្តបែបណាក្នុងឆ្នាំ2023អ្នកវិភាគលោក Michael Shekin នៃអង្គការ14 North Strategies បាននិយាយប្រាប់ BOA ថា
What we need to be seen is what happens as the population of Mali sort of figures out that things are getting worse despite everything. Burkina Faso
អ្វីដែលគេនឹងឃើញគឺអ្វីដែលនឹងកើតមានឡើងពីពួកប្រជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសម៉ាលីដឹងអំពីអ្វីដែលកើតជាមុនខ្ញុំបារម្ភខ្លាំងអំពីប្រទេសប៊ូគីណាហ្វាសូខ្ញុំយល់ថាដោយគិតអំពីទំហំបញ្ហាក្នុងប្រទេសនេះខ្ញុំយល់ថាពួកគេត្រូវការជំនួយអន្តរជាតិច្រើនជាងមុនខ្ញុំចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកមានការតវ៉ាច្រើនជាងមុនដើម្បីជួយរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនេះ
ពួកអ្នកវិភាគក៏បានកត់សម្គាល់ដែរថាមានកំណើនការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅផ្នែកខាងជើងនៃប្រទេសកូតឌីវ័រហ្គាណាតូហ្គោនិងប្រទេសបេណាំងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនជាមួយប្រទេសប៊ឺគីណាហ្វាសូនិងប្រទេសនីជែរបើតាមក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សថាសេរីភាពកសែតបានចុះថនថយដោយសារក្រុមអ្នកនិយាយវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍អន្តរជាតិនិងក្រុមអ្នកកសែតអន្តរជាតិត្រូវបានរារាំងមិនឲ្យចូលក្នុងប្រទេសប៊ឺគីណាហ្វាសូនិងប្រទេសម៉ាលីទេនៅពេលជាមួយគ្នានេះក្រុមការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងពួកអ្នកការពារសិទ្ធិភាពកាសែតក្នុងមូលដ្ឋានបាននិយាយថាសិទ្ធិមនុស្សនៅតែរងគ្រោះតទៅទៀតលោកដាអ៊ូដាជាឡូជាអ្នកចាត់ចែងកិច្ចការនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សមួយមានឈ្មោះថា Collective Against Impunity and Stigmatization of Communities លោកបាននិយាយថា
ឥពុឌីtrait clairement que depuis janvier à nos jours avec une grande tristesse et amertume
តើតែនិយាយដល់ច្បាស់លាស់ណាស់ថាចាប់តាំងពីខែមករាមកដល់ពេលនេះយើងបានកត់សម្គាល់អំពីការសោកសៅនិងភាពជួចចត់ដោយសារស្ថានភាពសន្តិសុខនៅតែចុះថមថយតទៅទៀតស្របពេលជាមួយការចុះថមថយនៃស្ថានភាពសន្តិសុខក៏មានការរំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សផងដែរ
បកណាផាសូក្រុមប្រឹក្សាយោធាថ្មីនិយាយថាខ្លួនជ្រើសរើសអ្នកស្ម័គ្រចិត្តស៊ីវិលបន្ថែម 30,000 អ្នកទៀតដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មតែក្រុមសិទ្ធិមនុស្សថែមថាក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តទាំងនេះបានរំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនដែលផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់ពួកអ្នកជ្រើសរើសពួកភេរវជនទៅវិញជាសរុបមានមនុស្សជាង 2.5 លានអ្នកបានខ្ចាត់ប្រត់ពីផ្ទះសម្បែងដោយសារសង្គ្រាមនៅក្នុងតំបន់សាហែលពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុម៉ែត BOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិចហុងនៅរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមប្រធានបទអំពីហេតុអ្វីចាំបាច់ត្រូវពិនិត្យសុខភាពជាប្រចាំទាំងយើងមិនឈឺផងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកដំណើរក្រុមទី1មកពីប្រទេសចិនបានចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយក្រោយចិនបើកព្រំដែនកាមេរូនផ្ដល់សម្បត្តិកំណើតដល់កុមារដែលខ្វះឯកសារនេះសម្រាប់ចូលរៀនលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិចហុងនៅរដ្ឋ Florida បានណែនាំថាយើងត្រូវកែប្រែអាកប្បកិរិយារបស់យើងដោយមិនត្រូវចាំទាល់តែឈឺទើបយើងទៅពេទ្យពិនិត្យព្យាបាលនោះទេយើងចាំបាច់ត្រូវពិនិត្យសុខភាពរបស់យើងជាប្រចាំបើទោះបីជាយើងមិនឈឺក៏ដោយដើម្បីបង្ការជំងឺផ្សេងផ្សេងនិងដើម្បីកាត់បន្ថយភាពគ្រោះថ្នាក់នៃជំងឺកាចសាហាវមួយចំនួនដូចជាជំងឺមហារីកជាដើមដែលអាចមានសង្ឃឹមព្យាបាលបានប្រសិនបើយើងរកឃើញថាកើតជំងឺនេះពេលស្ថានជំងឺនេះទៅស្រាលឬនៅដំណាក់កាលដំបូងនៅឡើយលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិហុងនឹងពន្យល់លម្អិតបន្ថែមថាតើនឹងត្រូវពិនិត្យទៅលើអ្វីខ្លះនៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណានៅ VOA សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសនេះដូចតទៅចា៎នាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិហុង
បាទសូមជម្រាបសួរលក្ខិណាហើយនឹងជួនរំជៀបខ្មែរទាំងអស់បាទហើយសូមជួនពរឆ្នាំថ្មីហើយឆ្នាំ2023ហ្នឹងសូមឲ្យមានសេរីសួស្តីជ័យមង្គលសុភមង្គលហើយជៀសផុតពីគ្រោះថ្នាក់ហើយនឹងឲ្យមានសុខភាពល្អជាពិសេសកុំឲ្យមានឆ្លង COVID 19បាទ
ចាសសូមអរគុណលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសួស្តីឆ្នាំថ្មីផងដែរចាសឥឡូវងាកមកប្រធានបទរបស់យើងអញ្ចឹងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតអាចពន្យល់ទេថាហេតុអ្វីយើងចាំបាច់ទៅពិនិត្យសុខភាពទាំងដូចថាខ្ញុំអត់ឈឺផង
បាទហើយនេះជាលក្ខណៈពិសេសមួយនៃស្រុកខ្មែរយើងយើងចែកតែនិយាយអញ្ចឹងថាខ្ញុំជឿផងមិនចាំឲ្យទៅពេទ្យទេប៉ុន្តែនៅស្រុកអាមេរិកគេខុសគ្នានៅស្រុកអាមេរិកភាគច្រើនគឺថាគេច្រើនតែទៅពេទ្យឲ្យគេពិនិត្យឲ្យពេទ្យពិនិត្យជាទៀងទាត់ពីព្រោះជាទំនៀមទម្លាប់របស់គេហេតុអីហេតុអីគឺព្រោះថាយើងត្រូវដឹងថាមានជំងឺច្រើនណាស់ដែលឈឺហើយយើងអត់ដឹងខ្លួនអត់ដឹងខ្លួនដូចជាពិសេសជំងឺលើសសម្ពាធឈាមជំងឺទឹកនោមផ្អែមជាដើមយើងអត់ដឹងថាយើងឈឺទេប៉ុន្តែស្រាប់តែថ្ងៃមួយយើងស្រាប់តែទៅជា stroke មិនចឹងទេឬក៏ទៅជាកាំងបេះដូងទៅអីទៅដោយសារអ្វីដោយសារយើងមិនដឹងហើយមិនព្យាបាលជាមុនដូច្នេះយើងដឹកហេតុដូច្នេះបានជាយើងត្រូវការឲ្យពិនិត្យជាមុនហើយលក្ខណៈទី2ដែលយើងត្រូវការដូច្នេះពីព្រោះថាកាលណាយើងទៅពិនិត្យជាទៀងទាត់គឺថាយើងអាចរកជំងឺឃើញឲ្យទាន់ពេលវេលាដូចជាជំងឺទឹកនោមផ្អែមជំងឺលើឈាមជាដើមហ្នឹងដើម្បីយើងធ្វើការព្យាបាលជាពិសេសយើងពិនិត្យយើងបារម្ភរឿងមហារីកហើយមហារីកបើសិនជាយើងរកឃើញពេលដែលវាដំបងពេលដែលវានៅមិនទាន់ធ្ងន់គឺថាយើងអាចមានសំណាងអាចព្យាបាលជាដាច់បានដូច្នេះយើងចង់ឲ្យរកឃើញពេលដែលវានៅចាប់ផ្ដើមដំបងតោះតែយើងទៅពិនិត្យជាទៀងទាត់បានវាយើងអាចរកដឹងក្នុងពេលដែលវាមិនទាន់ធ្ងន់ហើយម្យ៉ាងទៀតចំណុចមួយទៀតគឺថាពេលដែលយើងទៅហ្នឹងគឺគ្រូពេទ្យគេសួរយើងរឿងចាក់វ៉ាក់សាំងហើយដែលសំខាន់បំផុតចំណុចទី4គឺថាពេលដែលយើងទៅជួបគ្រូពេទ្យរកឲ្យពិនិត្យហ្នឹងគេធ្វើការពិនិត្យសុខភាពមុនឈឺពិនិត្យសុខភាពមុនឈឺហ្នឹងគេហៅថា medical screening គឺថាគេរិះរកជំងឺមុននឹងជំងឺហ្នឹងមានរោគសញ្ញាបាទ
លោកបញ្ជាបណ្ឌិតតើមនុស្សពេញវ័យនឹងគួរទៅពិនិត្យសុខភាពញឹកញាប់ប៉ុណ្ណាហើយគួរចាប់ផ្ដើមនៅពេលណាអាយុប្រមាណដែរ
បាទដើម្បីសម្រួលគឺថាបើយើងអាយុតិចជាង50ឆ្នាំគឺថាឲ្យគេពិនិត្យ3ឆ្នាំម្ដងបើសិនជាយើងអាយុលើសពី50ឆ្នាំគឺថាត្រូវឲ្យធ្វើ1ឆ្នាំម្ដងប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកនឹងមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃដូចជាទឹកនោមផ្អែមហើយស្ទះសួតរ៉ាំរ៉ៃលើសសម្ពាធឈាមគឺថាត្រូវពិនិត្យញឹកញាប់ជាងនឹងទៅទៀតទោះជាអាយុប្រមាណក៏ដោយតាមដែលចាប់ផ្ដើមពីពេលណាណាពេលណាក៏បានដែរប៉ុន្តែភាគច្រើនគេច្រើនគេចាប់ផ្ដើមពីអាយុ19ឆ្នាំឡើងទៅបាទ
តើមានអ្វីខ្លះដែលយើងគួរបញ្ចូលនៅក្នុងការពិនិត្យនឹងលោកវិជ្ជាមនិត
ចំណុចសំខាន់ខ្លាំងដែលត្រូវបញ្ចូលក្នុងការពិនិត្យនឹងគឺទី1ប្រវត្តិសាស្ត្រវេជ្ជសាស្ត្ររបស់មនុស្សម្នាក់ៗគេថា personal medical history ពេលទៅនឹងពេទ្យគេសួរថាយើងឈឺអីខ្លះឈឺទឹកនោមផ្អែមឈឺសម្ពាធឈាមឬក៏ឈឺសួតឈឺអីយ៉ាងគេសួរអាហ្នឹងជារឿងប្រវត្តិហើយវេជ្ជសាស្ត្រផ្ទាល់ខ្លួនទី2គឺគេទៅសួរអំពីប្រវត្តិវេជ្ជសាស្ត្រគ្រួសារហើយ family history ពីព្រោះនេះជាចំណុចសំខាន់ថាគ្រួសារធ្លាប់មានកើតទឹកនោមផ្អែមធ្លាប់មានកើតជំងឺបេះដូងធ្លាប់មានកើតមហារីកគឺថាវាអាចមានបញ្ហាទៅដល់ខ្លួនយើងហើយគ្រូពេទ្យគេនឹងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើរឿងហ្នឹងហើយគេនឹងស្រាវជ្រាវហើយតម្រង់ទៅរឿងហ្នឹងបាទទី3គឺត្រូវគេសើរើមើលបញ្ជីឆ្នាំបញ្ជីឆ្នាំហ្នឹងគឺថាគេសួរយើងថាយើងប្រើឆ្នាំអីខ្លះហើយដើម្បីសម្រួលរឿងហ្នឹងគឺថាយើងម្នាក់គួរកត់ឈ្មោះឆ្នាំគ្រប់មុខដែលយើងលេបហ្នឹងដាក់ក្រដាស់មកសន្លឹកទៅហើយពេលយើងទៅដល់ពេទ្យយើងហុចក្រដាស់ហ្នឹងទៅឲ្យពេទ្យទៅគេវាងាយហើយយើងមិនពិបាកហើយនឹកបាទហើយក្នុងពេលដែលគេសួរឆ្នាំហ្នឹងគេក៏សួរអាឡែកហ្ស៊ីជាពិសេសអាឡែកហ្ស៊ីជាមួយនឹងពេនិសិលីនឬក៏អាឡែកហ្ស៊ីជាមួយឆ្នាំអង់ទីប៊ីយោទិកផ្សេងទៀតដូចជាសុលហ្វើទី4គឺថាគេសួរយើងរឿងចាក់វ៉ាក់សាំងតើយើងចាក់វ៉ាក់សាំងបានអីខ្លះពេលណាខ្លះហើយទី5ដែលសំខាន់ជាងគេនោះគឺថាគេពិនិត្យជំងឺរកជំងឺមុនឈឺគេថា medical screening នេះសំខាន់ជាងគេហើយការដែលនិយាយក្នុងនោះសប្ដាហ៍ពេលនេះគឺថាយើងនឹងដោះស្រាយរឿងហ្នឹងច្រើនជាងគេគឺថាការពិនិត្យជំងឺមុនឈឺបាទ medical screening
តើលោកវិជ្ជាមនិតនិយាយអំពីការពិនិត្យសុខភាពមុនឈឺឬក៏ medical screening ហ្នឹងតើមានអ្វីខ្លះដែរ
ការដែលធ្វើពិនិត្យមុនឈឺនឹងវាមានទៅតាមស្រីទៅតាមប្រុសចំពោះទាំងស្រីទាំងប្រុសនោះគឺគេពិនិត្យមើលសម្ពាធឈាមរបស់យើងគេចង់ដឹងថាវាលើសឬក៏មិនលើសគេពិនិត្យថាយើងទម្ងន់របស់យើងថាចាយើងធាត់ទេហើយគេសួរយើងថាតើយើងជក់បារីទេតើយើងមានប្រើគ្រឿងស្រវឹងដូចជាស្រានិងគ្រឿងញៀនដូចជាភៀនជាដើមហើយតើយើងមានជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តទេហើយនេះជាចំណុចសំខាន់មួយជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តស្រុកខ្មែរយើងមិនសូវជារវល់រឿងហ្នឹងទេប៉ុន្តែនៅស្រុកនេះគេរវល់ពីព្រោះមានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលមានជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តប៉ុន្តែមិនដឹងខ្លួនហើយជួនកាលរហូតដល់សម្លាប់ខ្លួនក៏មានដែរដូច្នេះបានជាពេទ្យគេចង់ដឹងរឿងហ្នឹងដើម្បីគេអាចព្យាបាលមុននឹងអ្នកនឹងសម្លាប់ខ្លួនគេត្រូវពិនិត្យមេរោគហើយ8ពីអាយុហើយ15ទៅ65ឆ្នាំហើយពិនិត្យហើយរោគ hepatitis C ចំពោះមនុស្សដែលកើតឆ្នាំ1945ដល់1965នៅសហរដ្ឋអាមេរិកគេមិនចាំរីរោគ hepatitis B ទេពីព្រោះវាមិនសូវសម្បូរហើយច្រើនខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែតាមយោបល់ខ្ញុំនៅស្រុកខ្មែរគួរតែពិនិត្យរក hepatitis B ហើយអ្វីពីព្រោះ hepatitis B នៅស្រុកខ្មែរគឺថាមានអ្នកកើតច្រើនណាស់គឺថាសុខ 6% នៃប្រជាជនខ្មែរមានកើតមានផ្ទុក hepatitis B ហើយដូច្នេះត្រូវតែពិនិត្យរក hepatitis B ហើយអ្វីពីព្រោះអ្នកដែលកើត hepatitis B ដែលមិនដឹងខ្លួនតាប់ទៅដល់ចុងក្រោយកើតមហារីកតែហ្មងហើយមានខ្មែរច្រើនណាស់ដែលស្លាប់ដោយសារមហារីកបើមិនចឹងទេវាកើតជំងឺស្វិតថ្លើមគេថា cirrhosis ដែលធ្វើឲ្យកើតទៀតឬក៏អាចធ្វើឲ្យឈាមនៅក្នុងក្រពះនៅក្នុងពោះក ែអាចស្លាប់ដោយរឿងនឹងបានតែស្រុកខ្មែរយើងមានកម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងហើយដល់អ្នកកូនក្មេងដែលទើបបង្កើតមកពីឆ្នាំ2005ហើយតាំងពីគេបង្កើតកម្មវិធីហ្នឹងមកគឺថាចំនួនអ្នកកើតក្មេងអ្នកកើតក្រោយហ្នឹងដែលមានឆ្លងហើយ hepatitis B ហ្នឹងគឺមានចំនួនតិចតួចណាស់ទៅតិចជាងកន្លះភាគរយប៉ុណ្ណឹង 0.5% បាទកន្លះភាគរយហើយត្រូវដឹងថាខ្មែរម្ដាយដែលអ្នកដែលមានទម្ងន់នោះក្នុងការសិក្សាឆ្នាំ2017គឺថាមាន 4% នៃស្ត្រីដែលមានទម្ងន់ដែលមានការ hepatitis B គឺពួកស្ត្រីនឹងហើយដែលចម្លងhepatitis B ទៅដល់កូនងាតឯទៅទៅកើតក្រៅពីនឹងទៀតគឺគេត្រូវពិនិត្យរកជំងឺទឹកនោមផ្អែមជំងឺមហារីកពោះវៀនធំចាប់ផ្ដើមពីអាយុ45ឆ្នាំឡើងហើយនឹងពិនិត្យរកមហារីកសួតបើសិនជាអ្នកនឹងជក់បារីបាទបើសិនអ្នកនឹងជក់បារីគឺថាគេត្រូវពិនិត្យរកមហារីកសួតដោយថតគេហៅថា CAT scan មួយឆ្នាំម្ដងពីអាយុ55ទៅដល់អាយុ80ឆ្នាំអាហ្នឹងបើសិនជាអ្នកណាដែលនៅជក់រាល់ថ្ងៃបើសិនអ្នកនឹងទៅទៅឈប់ជក់15ឆ្នាំដំបូងគឺថាត្រូវតែថតក្នុង15ឆ្នាំដំបូងបាទនេះចំពោះភេទទាំងពីរទាំងស្រីទាំងប្រុសទោះចំពោះស្ត្រីមានអវ័យពិសេសដែលគេត្រូវការធ្វើការពិនិត្យគឺគេត្រូវពិនិត្យអំពីរឿងអហិង្សារបស់ដៃគូនៅក្នុងគ្រួសារហើយជាពិសេសសម្រាប់ស្ត្រីដែលនៅក្មេងក្នុងវ័យដែលអាចនៅមានកូននៅឡើយពីព្រោះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសស្ត្រីក្នុងវ័យហ្នឹងមានច្រើនណាស់ដែលត្រូវដៃគូរបស់គាត់ទៅធ្វើបាបបាទដូច្នេះគេត្រូវសួររឿងហ្នឹងដើម្បីគេជួយហើយជួយគាត់បាទគេត្រូវចំពោះស្ត្រីគឺត្រូវថតមហាអាយដោះដើម្បីរកមហារីកចាប់ពីអាយុ50ទៅដល់អាយុ74មួយចំណុចមួយទៀតគឺថាគេត្រូវពិនិត្យស្បូនពិនិត្យស្បូនមាត់ស្បូនហ្នឹងដោយធ្វើគេហៅថា Pap smear ហើយពីអាយុ21ទៅដល់អាយុ65ឆ្នាំជាស្ត្រីចំពោះស្ត្រីគេត្រូវពិនិត្យ cholesterol ពីចាប់ពីអាយុ45ឆ្នាំទៅនឹងខុសពីប្រុសបន្តិចហើយគេត្រូវពិនិត្យជំងឺពុកឆ្អឹងចាប់ពីអាយុ65ឆ្នាំទៅគឺថាពិនិត្យមុនឈឺចំពោះបរោះខុសគ្នាជាមួយស្ត្រីបន្តិចគឺថាត្រង់ថា cholesterol នឹងគឺគេឲ្យចាប់ដើមពីអាយុ35ឆ្នាំទៅគឺថាមុនស្ត្រីហើយចំពោះបរោះនឹងគឺគេត្រូវពិនិត្យរកឯជំងឺពកសរសៃឈាមនៅក្នុងពោះគេហៅថា abdominal aortic aneurysm បើសិនជាអ្នកនឹងជក់បារីពីអាយុ65ទៅ75ឆ្នាំហើយចំណុចមួយទៀតគឺមហារីក prostate មហារីកក្រពេញ prostate ហ្នឹងវានៅជាបញ្ហាបន្តិចក្នុងចំណោមគ្រូពេទ្យពីព្រោះគេមិនមានយោបល់ឲ្យស្របគ្នាទាំងអស់ជាទូទៅរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានអនុសាសន៍ថាមិនចាំបាច់ធ្វើទេមិនចាំបាច់ធ្វើការរិះរកជាមុនទេប៉ុន្តែអ្នកគ្រូពេទ្យខ្លះគេថាត្រូវតែធ្វើបាទដូច្នេះយើងអ្នកម្នាក់ត្រូវជជែកជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យផ្ទាល់ខ្លួនហើយបើសិនជាយើងសម្រេចថាយើងត្រូវការធ្វើគឺថាយើងត្រូវចាប់ធ្វើការរិះរកចាប់ពីអាយុ50ឆ្នាំឡើងលើបាទ
តើលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតតើជាចុងក្រោយលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតមានអ្វីចង់ផ្ដាំផ្ញើទៅកាន់ប្រិមិត្តរបស់យើង
ចុងក្រោយផងគឺថាយើងសូមឲ្យយើងដូរអកប្បកិរិយាទំនៀមទម្លាប់របស់យើងយើងកុំចាំទាល់តែឈឺបាទយើងគឺទៅពេទ្យយើងទៅមុនឈឺយើហើយម្យ៉ាងទៀតសូមស្ត្រីជាពិសេសសូមកុំខ្មាស់អៀនខ្មាស់អៀនតែពេលទៅថតដោះនឹងទៅមើលស្បូនជាពិសេសមើលស្បូនហើយគឺស្ត្រីខ្មែរយើងចូលចិត្តអៀនប៉ុន្តែបើសិនជាយើងកុំអៀនគឺថាយើងអាចសង្គ្រោះជីវិតខ្មែរយើងបានខ្ញុំឃើញស្ត្រីខ្មែរច្រើនមានច្រើនអ្នកណាស់ដែលកាត់មហារីកដោះពីព្រោះហើយកាត់មហារីកដោះគាត់ចាំយូរណាស់ចាំយូរពេករហូតដល់មើលមិនជាមហារីកដោះបើសិនជាយើង រកឃើញពេលនៅភ្លាមៗគឺអាចមើលជាសឹងតែ 100% បាទដូច្នេះសូមកុំប្រហែសរឿងនឹងឲ្យសោះបាទ
ចាសូមអរគុណលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតតាំងតិចហុងដែលបានពន្យល់យ៉ាងក្បោះក្បាយនិងបានដាស់តឿនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យទៅពិនិត្យសុខភាពនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជូនពរឆ្នាំថ្មីឲ្យលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតមានសុខភាពល្អចានាងខ្ញុំសូមអរគុណចាសូមជម្រាបលា
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីVOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
ព្រំដែននៃប្រទេសចិនបានបើកដំបូងតាំងពីមានការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មកហើយពលរដ្ឋចិនខ្លះបានធ្វើដំណើរចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាការធ្វើដំណើរនៅក្រៅប្រទេសរបស់ពួកគេជាលើកដំបូងអ្នកស្រីអេលីសាបេតលីនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះនិងមានការចូលរួមចំណែករាយការណ៍ពី VOA ផ្សាយជាភាសាចិនកុកងឺហើយលោកឈឹមសូមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
ពីទីក្រុង Los Angeles ដល់រដ្ឋធានី Washington មានការជួបជុំគ្នានិងមានសេរីភាពនៅពេលក្រុមអ្នកដំណើរចិនមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីជេណាអ្នករស់នៅក្នុងទីក្រុង Los Angeles និយាយថា
Huge relief for me here
នេះជាការធូរចិត្តខ្លាំងសម្រាប់ខ្ញុំនៅទីនេះ
អ្នកស្រីជេណាមិនប្រាប់ឈ្មោះពេញរបស់អ្នកស្រីទេដោយសារតែនេះជារឿងធម្មតាសម្រាប់ពលរដ្ឋចិននៅពេលនិយាយជាមួយបណ្ដាញព័ត៌មានពីព្រោះពួកគេបារម្ភអំពីផលវិបាកនានាពីរដ្ឋាភិបាលចិនអ្នកស្រីនៅទីនេះដើម្បីទទួលស្វាគមន៍ប្អូនស្រីរបស់អ្នកស្រីឈ្មោះនីណាដែលទើបមកដល់ពីប្រទេសចិននាងនីណាក៏មិនប្រាប់ឈ្មោះពេញរបស់នាងដែរនាងនីណាដែលជាទេសចរមកលេងទីក្រុង Los
I want to enjoy my stay and and saw the little baby
ខ្ញុំចង់សប្បាយរីករាយនៅពេលខ្ញុំស្ថិតនៅទីនេះហើយក៏ចង់ឃើញក្មួយរបស់ខ្ញុំផងដែរ
អ្នកសេជេណាបានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែវិច្ឆិកាដោយសារមានផ្ទៃពោះនៅពេលនោះអ្នកសេមិនដឹងអំពីអ្វីដែលអ្នកសេគួរនឹងរំពឹងនោះទេនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកពីព្រោះអ្វីៗទាំងអស់ដែលអ្នកសេបានជួបប្រទះនៅពេលមានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 គឺគោលនយោបាយតឹងរ៉ឹងដើម្បីបង្ការជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសចិនដែលមានការបិទប្រទេសក្នុងរយៈពេលយូរនិងការធ្វើតេស្តញឹកញាប់អ្នកសេជេណានិយាយថា
After I arrived here in the States like I it's my first time to go outside without wearing mask because the population here
នៅពេលខ្ញុំបានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះគឺជាពេលលើកដំបូងដែលខ្ញុំចេញក្រៅដោយមិនពាក់ម៉ាស់តែដោយសារមានមនុស្សច្រើននៅអាកាសយានដ្ឋាននេះដូច្នេះខ្ញុំពាក់ម៉ាស់នៅពេលនេះខ្ញុំបានដកដង្ហើមស្រូបយកខ្យល់បរិសុទ្ធនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាលើកដំបូងនៅក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំមកនេះ
នេះជាពលរដ្ឋចិនដំបូងខ្លះដែលបានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានកែប្រែគោលនយោបាយកូវីដរបស់ខ្លួនហើយបានចាប់ផ្ដើមចេញលិខិតឆ្លងដែនជាថ្មីទៀតជាមួយការបើកព្រំដែនរបស់ប្រទេសចិននេះប្រទេសខ្លះរួមមានទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកផងបានអនុវត្តវិធានការរឹតបន្តឹងនានាដែលតម្រូវឲ្យក្រុមអ្នកដំណើរមកពីប្រទេសចិនដែលជាយន្តហោះពីប្រទេសចិនដីគោកទីក្រុងហុងកុងនិងទីក្រុងម៉ាកាវបង្ហាញតេស្ត COVID-19 អវិជ្ជមានមិនឲ្យហួសពី2ថ្ងៃមុនពេលចូលមកដល់បទបញ្ញត្តិខាងការធ្វើដំណើរនេះតែដាក់កំហិតដល់ប្រទេសមួយចំនួននាំឲ្យមានការតបតដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដោយតម្រូវឲ្យអ្នកដំណើរបរទេសដែលចូលក្នុងប្រទេសចិនត្រូវតែបង្ហាញតេស្ត COVID-19 អវិជ្ជមានដូចគ្នាដែរលោកវ៉ាងវិនវិនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនថ្លែងថា
We call on relevant countries once again to make their measures fact-based, science-based and proportionate.
យើងពៀវនីយជាថ្មីម្ដងទៀតដល់ប្រទេសពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ឲ្យចាត់វិធានការរបស់ពួកគេដោយផ្អែកលើការពិតជាក់ស្ដែង
និងបែកលើវិជាសាស្ត្រនឹងឲ្យមានសមាមាត្រផងដែរប្រទេសទាំងនេះមិនគួរប្រើកលល្បិចនយោបាយទេវិធានការទាំងនេះមិនគួរមានការរើសអើងឡើយ
កង្វះខាតដំណាភៀបពីប្រទេសចិនអំពីទិន្នន័យ COVID-19 របស់ខ្លួនបណ្ដាលឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់កំហិតឲ្យមានការតម្រូវឲ្យធ្វើតេស្តអ្នកស្រីណាហ៊ីតបាឌីលីយ៉ាអ្នកក្រុមការងារឆ្លើយតបនឹងជំងឺ COVID-19 របស់សេតវិមានថ្លែងថា
We need to see a lot more genomic data to get a sense of what viruses are circulating. The other thing that we haven't seen is good real-time data on ICU admissions or hospitalizations.
យើងត្រូវការពិនិត្យមើលទិន្នន័យហ្សែនជាច្រើនថែមទៀតដើម្បីឲ្យដឹងថាតើវីរុសឆ្លងដោយរបៀបណាអ្វីមួយទៀតដែលយើងមិនបានឃើញគឺទិន្នន័យជាក់ស្ដែងតាំងពីវេលាអំពីអ្នកជំងឺចូលទៅកាន់បន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់ឬចូលទៅទទួលការព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យហើយហេតុផលដែលទិន្នន័យទាំងនេះចាំបាច់គឺថាប្រសិនបើមានវីរុសបំផ្លាញមួយដែលនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភកង្វះខាតទិន្នន័យទាំងនេះនាំឲ្យពន្យាពេលដល់ការកំណត់អត្តសញ្ញាណរបស់វីរុសបំផ្លាញថ្មីទាំងនោះហើយវានាំឲ្យក្រមមន្ត្រីសុខាភិបាលសាធារណៈមានការប្រុងប្រៀបទុកជាមុនបានតិចតួចដើម្បីឆ្លើយតបនឹងវីរុសបំផ្លាញថ្មីថ្មីដែលអាចកើតមានបានន
ាងលីហៅនិស្សិតថ្នាក់ក្រោយប្រញ្ញាបត្រនិយាយថាការធ្វើតេស្តមុនធ្វើដំណើរមកដល់រដ្ឋធានី Washington គឺជារឿងអំពើនាងថ្លែងថា
It's sudden. It took about an extra day to do the test, but maybe currently it's necessary.
ការធ្វើតេស្តនេះជាការបន្ទាន់វាត្រូវចំណាយពេលមួយថ្ងៃថែមទៀតដើម្បីធ្វើតេស្តតែនៅពេលនេះវាជាការចាំបាច
់ពេលមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកទេសចរចិនខ្លះនិយាយថាពួកគេនឹងចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 នាងលីលីអ្នកធ្វើដំណើរពីទីក្រុងហុងកុងមកកាន់រដ្ឋធានី Washington ថ្លែងថា
I got 3 shots in China and I'll get another shot in the US.
ខ្ញុំបានចាក់វ៉ាក់សាំង3ដូសរួចមកហើយនៅក្នុងប្រទេសចិនហើយខ្ញុំនឹងចាក់វ៉ាក់សាំង1ដូសទៀតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក
អ្នកធ្វើដំណើរជនជាតិចិនខ្លះនិយាយថាពួកគេមិនបារម្ភអំពីការឆ្លងជំងឺនេះនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទេពីព្រោះសហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រជារាស្ត្រតិចជាងប្រទេសចិនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុកមេត BOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012-51-51-94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.comហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
អញ្ញាធននៅក្នុងប្រទេសកាមេរូនបានចេញសម្បត្តិកំណត់រាប់ពាន់ច្បាប់ជាលើកដំបូងបង្អស់ឲ្យកុមារដែលមិនបានចូលរៀនដោយសារតែពួកគេខ្វះឯកសារនេះអញ្ញាធនបាននិយាយថាស្ត្រីភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសកាមេរូនសម្រាប់កូននៅផ្ទះហើយមនុស្សជាច្រើនមិនបានចុះឈ្មោះកូននៅក្នុងបញ្ជីនោះទេដោយទុកឲ្យកូនរបស់ខ្លួនមិនទទួលបានការអប់រំនិងសិទ្ធិផ្សេងៗទៀតអញ្ញាធនបានទទួលស្គាល់ថាកុមារប្រមាណ3លាននាក់មិនមានសម្បត្តិកំណើតនោះទេលោកមូគីអេតវិនគិនសេការីកាអំពីរឿងនេះហើយលោកភីសុភីដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កុមាររៃអឺនីស្តាញអ៊ីលីមប៊ីអាយុ14ឆ្នាំបានញញឹមនឹងក្រវីសម្បត្តិកំណើតរបស់នាងនៅក្នុងកម្មវិធីមួយក្នុងស្រុកអេនដមដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់កណ្ដាលនៃប្រទេសកាមេរូននេះជាសម្បត្តិកំណើតដំបូងដែលនាងទទួលបានហើយមិនដូចមិត្តភ័ក្តិជាច្រើនរបស់នាងទេនាងអេលឹមប៊ីថានាងនឹងបំពេញក្តីស្រមៃនៃការសិក្សារៀនសូត្ររបស់នាងនាងអេលឹមប៊ីបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថា
I am very very happy now because I want to go to school and become a doctor
ខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់នៅពេលនេះដោយសារខ្ញុំចង់ទៅរៀននឹងខ្ល้ายជាវេជ្ជបណ្ឌិតដើម្បីអាចព្យាបាលមនុស្សបានន
ាង LMB ថាមុនពេលទទួលបានសម្បត្តិកំណើតនេះនាងត្រូវបានគេបដិសេធមិនឲ្យចុះឈ្មោះប្រឡងសម្រាប់ថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យ ដោយសារនាងមិនមានសម្បត្តិកំណើតអ្នកស្រីម៉ាថាអេលឹមប៊ីអាយុ32ឆ្នាំដែលជាម្ដាយរបស់នាងបាននិយាយថាអ្នកស្រីបានផ្ដល់កំណើតដល់កូនស្រីនៅផ្ទះនឹងមិនបានដឹងថាអ្នកស្រីត្រូវចោះឈ្មោះកូនក្នុងបញ្ជីនៅពេលផ្ដល់កំណើតនោះទេនាងអឺនីស្តាយអេលឹមប៊ីជាកុមារីម្នាក់ក្នុងចំណោមពលរដ្ឋកាមេរូនចំនួន 5,000 នាក់ដែលភាគច្រើនជាកុមារដែលទទួលបានសម្បត្តិកំណើតនេះកាលពីចុងខែធ្នូកន្លងទៅលោករ៉េណេបេកូឡូអេសេម៉ាអភិបាលស្រុកអេនដមបានថ្លែងថាចំនួនទារកដែលមិនបានចោះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីក្នុងស្រុករបស់លោកស្ថិតក្នុងកម្រិតគួរឲ្យព្រួយបារម្ភលោកអេសាម៉ាបានថ្លែងថាសម្បត្តិកំណើតចំនួន 1,000 សម្បត្តិដំបូងត្រូវបានផ្ដល់ជូនដោយឥតគិតថ្លៃដល់ទារកដែលមានអាយុតិចជាង9ខែលោកបានបន្ថែមថាសម្បត្តិកំណើតជាង 4,000 សម្បត្តិត្រូវបានផ្ដល់ជូនដោយឥតគិតថ្លៃដល់មនុស្សពេញវ័យនិងកុមារជំទង់អាយុ14ទៅ15ឆ្នាំដែលមិនបានចូលរៀនដោយសារពួកគេមិនមានឯកសារនេះលោកអេសាម៉ាបានបញ្ជាក់ថាពួកគេកំពុងស្វែងរកថវិកាដើម្បីជិញសម្បត្តិកំណើតរាប់ពាន់ផ្សេងទៀតដល់មនុស្សដែលត្រូវការនឹងចង់បានប៉ុន្តែមិនមានប្រាក់ដើម្បីបង់ថ្លៃសម្បត្តិកំណើតនេះសម្បត្តិកំណើតនៅកាមេរូនត្រូវបានផ្ដល់ជូនដោយឥតគិតថ្លៃដល់ទារកដែលមានអាយុតិចជាង3ខែអ្នកដែលមានអាយុលើសពីនេះត្រូវបង់ប្រាក់$8ដុល្លារអាមេរិកដើម្បីបានសម្បត្តិកំណើតអ្នកស្រី Marie Therese Abene Ondoa ដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងលើកកម្ពស់អំណាចស្ត្រីនិងគ្រួសារនៅប្រទេសកាមេរូនបានថ្លែងថា
If you establish a birth certificate within the limits it is supposed to be free but in some places people will ask for money so you have
ប្រសិនបើអ្នកស្នើសុំសម្បត្តិកំណើតក្នុងរយៈពេលកំណត់អ្នកនឹងទទួលបានដោយឥតគិតថ្លៃប៉ុន្តែនៅកន្លែងមួយចំនួនមន្ត្រីចុះអត្រានុកូលដ្ឋាននឹងទាមទារប្រាក់មួយចំនួនដូច្នេះយើងឃើញថាមានការប្រងើយកន្តើយនៅអំពើពុករលួយខ្លះនៅក្នុងរឿងនេះវាជារឿងដ៏គួរឲ្យសោកស្ដាយដោយសារយើងដឹងថានេះជាសម្បត្តិកំណើតដែលផ្ដល់សិទ្ធិជាពលរដ្ឋដល់កុមារគ្រប់រូបដែលបានកើតក្នុងប្រទេសនេះ
អ្នកស្រីអ៊ុនឌូអាបាននិយាយថាអាញាធរនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីអត្រានុកូលដ្ឋានណាដែលត្រូវបានរកឃើញថាបានទាមទារប្រាក់សំណូកប៉ុន្តែអ្នកស្រីមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមទេសម្បត្តិកំណើតដែលបានចេញឲ្យកុមារកាលពីចុងខែធ្នូកន្លងទៅនេះគឺគ្រាន់តែជាជំហានដំបូងប៉ុណ្ណោះរដ្ឋាភិបាលកាមេរូនបានបញ្ជាក់ថាកុមារប្រមាណ3លាននាក់មិនមានសម្បត្តិកំណើតនោះទេហើយកុមារជាង2លាននាក់ក្នុងចំណោមនោះមានអាយុដែលត្រូវចូលរៀនអញ្ញាធរថាសម្បត្តិកំណើតជាច្រើនត្រូវបានបាត់ឬក៏បំផ្លាញនៅក្នុងចំនួនជាមួយនឹងក្រុមផ្ដាច់ខ្លួននៅកាមេរូនដែលចំនួននេះបានធ្វើឲ្យមនុស្សប្រមាណ 750,000 នាក់រដ្ឋភៀសខ្លួនគិតមកទល់នឹងពេលនេះហើយពួកគេភៀសច្រើនគឺជាស្ត្រីនិងកុមារសម្បត្តិកំណត់ជាច្រើនផ្សេងទៀតត្រូវបានបាត់នៅក្នុងការវាយប្រហារដោយជនសកម្មប្រយុទ្ធ Boko Haram នៅព្រំដែនខាងជើងជាប់នឹងប្រទេសឆាតនិងប្រទេសនីជេរីយ៉ាលោក Eddie Donkeng ដែលធ្វើការនៅអង្គការ Plan International នៅប្រទេសកាមេរូនបានថ្លែងថាពួកគេកំពុងជួយស្នើសុំសម្បត្តិកំណត់ឲ្យកុមារនិងអប់រំដល់សហគមន៍ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាកុមារដែលបានកើតទាំងអស់ត្រូវបានចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីលោក Eddie Donkeng បានថ្លែងថា
With the crisis in some regions institutions are no longer operational at their full capacities the number of unregistered babies within the
ដោយសារមានវិបត្តិនៅក្នុងតំបន់មួយចំនួនស្ថាប័ននានាមិនអាចធ្វើប្រតិបត្តិការដោយសមត្ថភាពពេញលេញបានទៀតទេចំនួនកុមារដែលមិនបានចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីក្នុងចំណោមពលរដ្ឋភៀសខ្លួនក្នុងប្រទេសនិងសហគមន៍ជនភៀសខ្លួនមានចំនួនច្រើនជាងកន្លែងផ្សេងផ្សេងមនុស្សមានការបារម្ភពីអាយុជីវិតរបស់ពួកគេដែលរត់ពីកន្លែងមួយទៅកាន់កន្លែងមួយទៀតជាងការចុះឈ្មោះកូនដែលទើបនឹងកើតរបស់ខ្លួន
អញ្ញាធរថាបើមិនមានសម្បត្តិកំណើតនោះទេកុមារកាមេរូននឹងមានហានិភ័យកាន់តែខ្លាំងក្នុងការក្លាយជាជនល្មើសឬក៏ត្រូវបានបង្ខំឲ្យរៀបការមុនអាយុពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភីដា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5:00 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.